eraikinak, etxeak, non nahi eta nola nahi eraikitzen dira gaur egun. Ingurua eta eraikina beraz zaindu gabe behar bada. Hortaz, arkitektura zaharrak zer irakatsia badu, eta bueno, ikasgai horri jasotzen saiatzen dien adar bat badu arkitekturak. Bioarkitektura izenekoa da adar hori. Gaur horretaz hitz egiteko Amaia Agiriano arkitektoa gonbidatu dugu. Amaiak gai horrekin zerikusia du, besteak beste hitzaldiak emate dituelako. Gabon, Amaia,
ongietorri. Eixo, Gabon.
Baserriak azken batean dira dituzte, zenbat, 400 urte gehienez edo.
Bai.
Eta horiek jasoko dituzte, pentsatze, eta aurretik hemen zeuden eraikinen jakinduria, ez dakit hain atzeraino iristen zarete zuek.
Bueno, nik uste, ez gera joan ainatzera begiratzera, baina baserriak dira hemen lehen egiten zena, eta baita Alemaniatik etorritakoak. Alemaniatik etorritare badaude baserriak, orduan da bien azketa bat, eta ba hori da azkenian. Eta
zer dute berezi, baserriak?
Bereziak, ba nik uste, garrantzitsuena dela tokira hain ondo egokitzen dira, eta natura eta inguru giroa hain ongi mantentzen dute, ba azkenian ba alik eta kalte gutxien egiten dute bai inguruan da bai gizakiari ere.
Eta adibidez zertan daude egokituta edo
bai. Ba nik kokapenean izango nuke adibidez begiratzen baduzu baserri bat lehendik bere garaian eraikita dago, ondo eraikita dagoen hoietako bat, edo gaur egin egiten ditugun euskal baserritxo polit ñoño hoietakoak, ezke ez daukate zer ikusirik. Haiek egiten zena da, eraikina daukaten lurrera moldatu, ez, edo ingurunera. Eta orain aldiz alegintzen gera nola teknikoki ia dena degun posible, orain saiatzen gera bai ingurua eta bai dena gure eraikinera moldatzen. Guk olako etxea nahi dugu, eta inguruan moldatu dadila gure gana, ez gu ingurua. Eta hori da azteko. Eta gero distribuzio aldetik, ba, beti lehen aipatu dezutena, ba, normalian saiatzen ziren, alik eta eguzki ordu gehien harrapatzen, bai berotzeko eta bai argia izateko, gero iparaldera edo iparmendebaldera, haizea gehien jotzen duen tokira itxiak, teilatuari reforma bereziak ematen zizkioten, haizeak ba, etxea jo beharrean gora egin zezan, eta barne distribuzioan ere, ba, beti altzuten eran, aprobetxatzen zuten berotasuna, ba, behiak animalia bazeuden, ba, bereiak etzian haien alboan edo urruti jarriko, baizik eta gainean berotasun hori aprobetxatzeko. Eta gaur hemen egiten dugu distribuzioan, nola berogailu aldegun bezala jarri dezakegun, aire girotu ere sartu dezakegun, tabar, ba, gauza hoiek kontutan hartu beharrean, egiten dugu, ba, teknikoki dena da posible, eta nahi degun eran. Eta bioarkitektura bilatzen du, ba, hori ez, azkenean nahi duzatia, konforta edo erosotasuna posible dela, ba, inbeste gauza mekaniko sartu gabe eta inguruari kaso eginda.
Beste kultura batzuetan ere oinarritzen zarete, hainbat
bai,
gauza adibidez?
Bai, jo, ba, asko, igual, Andaluziako etxeak eta ere zer esan handia daukate, ez? Azkenean, guk hemen baserria aipatu egun bezala, aztertzen dituzu hango etxe txuri horiek, patio dunak eta hola, eta guztiz ezberdina dira, baina azke konturatzen zea, handaukaten klima, handaukaten tokia zein ezberdina den, ez? Edo hiak bezala desertuan, edo janian, o dena, pixkat begiratzen dugu denetik. Bakarrik gero, batez ere baserriak, edo hemengo aztertzen dugu, hemen gaudelako.
Eskaera handia dago hemen, alako etxeak eraikitzeko?
Gerota gehiago, baina gertatzen dena da, etxeak berez ere garestia, etxea edo lurra denik ezakian zerek eramaten digun dirua, baina bueno, berez garestia bada, ba, egia da tankera ontako etxeak pixka garestiagoa diela, nik esango nuke 1,5 bat edo horrela. Eta batez ere da materialen gatik, azkenia materialen naturalak orain di nola gutxiago erabiltzen dian, eta eskulan gehiago behar duten, eta bar, ba, garestiagoak dira. Eta horrek, ba, garestitzen du etxearen prezioa. Eta karo batzuk ez dira heltzen, hori ordaintzen, normala iruditzen zait gainera, asko ez gera heltzen, eta ba, beste asko ez daude prest hori egiteko.
Bai.
Baina prest ez dauden asko hietakoak dira igual ba, orten gastatzen ez dutenak, eta gero barruan ez dakize azulejo polit jartzeko, ba, gastatzen dituenak ez da izen mila pesta, ez? Ta, bueno, guk uste dugu gauza batzuk besteak baino garrantzi gehiago daukatela, bakoitzak beria, baina
luzera begira ere gastu energetikoa ez da berogailutan edo gero oztu behar denean osteko garaian eta handiagoa izango du, ba ez da hala nola egindako etxe batek ba, ondo pentsatutako bate, baina ez da bioklimatiko esan diazu.
Bai.
Bioklimatiko bate,
baina. Bai, etxe bioklimatiko batetan, benetan ondo egina badago eta material egokize, ondo kokatuta eta orientatuta egonak material egokiak ez baditu, da berua galtzen baduta baktabak ez dugu ezer egiten. Mm-hmm. Baina guztoiak betetzen baditu, ba, 160 bat aurreratu daiteke energian. Orduan, karo, azera baten garestiagoa da, baina...
160
pentsa. Bai.
Asko da,
hori zaten dute, bai. Ondo eginez gero, 160 posible dela. Bai. Ba, 160 gutxi gora bera aurreratzen da energian, eta nik esango nuke osasunean lehenengo momentutik. Ze, azken finean, ez da dirua bakarrik, etxetan bizi egin behar dugu, eta aldiz, eraikuntza tradizional batetan, ez dakit entzun dezuten, baina gaur egun ja agertzen dabil, el síndrome del edificio enfermo deitzen zaiona.
Hori, ba, entzuna bai, gaixuarena. Baina zer den ere...
Hori geroz eta gehiago ematen ari da, batez ere, bulego eraikinetan, eta ja etxe bezitza askotan ere, bai. Gertatzen da, etxeak egiten badira, bueno, lehen aipatu dugu bioraikuntza ez, eta bioraikuntzan, esan dugu material egokiak, aliketa naturalenak, eta aliketa naturalenak izateaz gain, saiatuko gera beti, arnaz hartzen utzi dezatela, ba, barruko aire hori, kanpoakin, ba, fiskatarremanetan egon dadin, da garbitu dadin. Orkestu esan nahi zuak, zukorrontia sortuko dienik, eh? Mm-hmm. Baina, bueno, eta orduan gaur egungo eraikinetan zer gertatzen da? Erabiltzen ditugun horri iragazgaitzekin, gero isolamenduekin, bai hormigoiakin eta abar, etxak bihurtzen dira oso hermetiko, oso hermetiko. Gero leioak ere alik eta itxienak nahi ditugu eta abar. Eta bai itxitasun horrek ematen du barruko airea behar bezala ez berriztatzea. Eta behar bezala ez bada berriztatzen, bazkenean hor pilatzen da euskagun elektrailu guztien uinak, beste jaboietan eta abar erabiltzen ditugun elementu kutsak ordenak, eta hori da kalte egiten duna. Togolan garrantzitsua da gutxinez, sarritan aireztatzea etxea. Mm.